Ja, da leser vi om det nuværende livet i denne boka «Ni tidligere liv» av Sten Landsi, som kom på 70-tallet. I Danmarks hovedstad på Frederiksberg, i en bydel av København, ble jeg født i en borgerlig familie. Hvis erverv, altså inkomst, lå på det kunstneriske området. Min far var musiker og spilte valthorn i den kongelige kapell. Min mor var ballettdanserinne, så de var begge ansatt ved det kongelige teater. Min oppvekst preges av mange mennesker, flere barnepiker og et par foreldre som i perioder har mye tid til å være sammen med meg, og i andre perioder nødvendigvis på grunn av deres arbeide, og la meg være i pleie. Interessen for andre mennesker blir hurtig en lyst til å delta i fellesskap. Allerede som liten dreng, gutt, sier vi i Norge, leder jeg andre, organiserer og prøver å sette forskjellige ting i gang. Jeg er dog samtidig type som ikke tør å slå andre, selv om jeg blir utsatt for grove provokasjoner. Først en dag da min mormor fra vinduet har observert at andre barn pyttet sand i ørene, øynene og i munnen på meg, uten at jeg reagerer, prøver hun å opplære meg i selvforsvarets kunst. Samme tider å gi igjen en ting som i natur, selv her i repetisjonen av mine tidligere liv, har svært ved å fatte. Hele oppveksten foregår som nevnt i storbyen mellom mange mennesker, blant lekekamerater i barnehaven, i skolen og senere i vennekretsen, og den preges av min store interesse for å være sammen med andre og min glede for å sette noe i gang og organisere. Hjemmet er ikke preget av religiøsitet på noen måte, og oppdragelsen av meg har vært forholdsvis lett. Som mine foreldre så vakkert kalte det, var jeg en søt, hyggelig, fin gutt, så jeg fikk en fri oppdragelse og mulighet for rett tidlig, under de regler som nå en gang må til, å styre min fritidstilværelse etter eget ønske. Ganske hurtig gir fellesskapsfølelsen seg utslag i faste lekekamerater, i aktiviteter som skoleblad, etc., så vel som deltakelse i frivillige gutters forbund, antageligvis en slags speiderbevegelse. Fellesarbeidet, hvor det religiøse overflate ble stimulert, og hvor ytre mønstre av religiøsitet preget denne ellers sorgløse og til dels pjattede tidsepoke, jeg vet ikke hva jeg skal oversette det med, så det går bare videre. Som sagt, spontan oversette dette her fra dansk, så det kan jo være enkelte ganger jeg ikke finner noe ord sånn som her, pjattede tidsepoke. Jeg går videre, som sagt. Vendepunktet kommer for alvor da jeg som 16-årig møter min nåværende kone Inge-Lise, blir forelsket i henne, og hvor hun og jeg besøker hverandre hver weekend, hendelsesvis i Fredericia og i København. Det skaper følelsesmessig ro og balanse i tilværelsen. Men etter 2 års samvær oppstår det en pause i vårt forhold, og så skjer det en avgjørende endring i mitt liv. Jeg har nå blitt 18 år, og i mai 1968 er jeg med å stifte FUFOS, Fredriksbergs UFU-studiekrets, som senere omdøptes til fritt UFU-studium. Som et tegn fra himmelen ble jeg frigjort og kunne kaste meg over arbeidet ved opprettelsen av denne forening, sammen med andre likesinnede, og i løpet av relativt kort tid ble jeg virvlet inn i saken omkring UFO-ene, de flyvende tallerkener, som de også kalles, og til de psykiske fenomeners meget spennende område, og derfra langsomt, men sikkert inn i de åndelige spørsmål om reinkarnasjon, karmalæren med videre. Det igangsatte meget forståelig en mengde tanker, krefter og ideer i meg, og etter hvert beskjeftiget UFO-studiekretsen seg gradvis med emner som reinkarnasjon, psykiske fenomener, kommunikasjon med ikke-fysiske vesener, samt naturligvis da også da UFO-ene. To år etter, i 1970, dukket Inge-Lise opp igjen, og hun fant da en helt annen og endret personlighet i meg. Jeg var dypt involvert i UFO-saken, og de for meg nært beslektede emner. Og det var alt avgjørende å få saken ut til andre mennesker. Nesten med misjonstrang, dog ikke på en intolerant måte. Ønsket jeg å delaktiggjøre folk i alt det nye og spennende som alle disse forskjellige emner representerte. Her innvilget Anne-Lise helt klart i å gå inn i disse merkelige emner, nye land, for gjennom ekteskapet og nå i 10 år å være totalt involvert både tanke, følelses- og arbeidsmessig. Foreningen var nesten hele mitt liv. Da jeg i 1968 hadde forlatt skolen, fikk jeg arbeide innenfor bankverdenen, men kort tid etter min ansettelse ble jeg klar over at her skulle jeg ikke bli, for hele bankvesenets formål, stemning og interesseområde lå uendelig langt fra min livsinnstilling. Derfor ansøkte jeg rett hurtig å komme i PR-avdelingen, reklameundervisning altså, hvis emnevalget jeg fant langt mer spennende og utfordrende. Det lykkedes efter noen år å ha arbeidet i det som bankelev. Gode erfaringer med reklame i praktisk, undervisning, kommunikasjon, taleteknikk og lignende emner. I første omgang overførte jeg det innhøstede erfaringer til UFO og psykiske foredrag, som jeg allerede på det tidspunkt i begynnelsen av halvfjerdserne hadde innledt, det vel 70-tallet så vidt jeg vet, og som jeg fortsatte med videre frem til i dag. Tiden var moden og foreningen vokste. I mai 1978 feiret vi dens første 10 år, og jeg har vært dens formann eller sekretær i alle år. Vi fikk egne lokaler og eget offset-trykkeri, faste møteaftener med foredrag og studiekretser. Programmet var i 1971 foredragsmessig meget omfattende i det vi belyste de åndelige og psykiske felter fra mange sider, og hadde sammenlignende religionsforedrag uten sekterisme. Noen studiekretser arbeidet med karakteristiske åndelig utvikling, og de ekspanderende også med forskjellige psykiske fenomener. Gjennom disse meget allsidige foredrag og studier lærte deltakerne en mengde aspekter å kjenne innenfor åndsvitenskapen og det psykiske felt. For meg var intet av dette fremmed. Det var som om alle emnene og de ting jeg arrangerte falt fullstendig i hakk, og jeg forsto på en helt naturlig måte hva som ble fremsatt. Reinkarnasjonstanken, loven om årsak og virkning og de mange prinsipper var meget naturlig for meg, og det falt meg lett å videregi mine erfaringer i tale, skrift og i studiekretsene. Alle disse mangeartede opplevelser foregikk i årene fra mitt 20. til det 24. år. Allerede som 18-åring hadde jeg opplevd personlige erkjennelser gjennom forskjellige psykiske opplevelser, blant annet impulser fra den ikke-fysiske siden av livet, og jeg ble drevet frem i interesse med styrke til å gå aktivt videre med utbredelsen av kjennskapet til de forskjellige emner. I året 1974 begynte jeg det for alvor å ta fart, og i og i bortimot halvannet år deltok Inge-Lise og jeg med først to og litt senere to andre i et intenst fellesskap hvor vi seks støttet hverandre i arbeidet med oss selv. Vi var alltid sammen etter fyraften i weekendene og i feriene hvor vi arbeidet med felles og individuelle oppgaver. I det halvannet år som var ytterst innadvendt, hvor kun de mest nødvendige utadvendte oppgaver ble klart, opplevde jeg en modning og fikk dypere innblikk i sammenlignende religion og filosofi, åndsvitenskapen og de store konflikter i sinnets erfaringsstoff i forhold til de store idealer. Både UFO-foreningens allsidige undervisning og denne private gruppes åndelige fellesskap dannet den naturlige bakgrunn for et mer utadvendt arbeide som ble en realitet i vinteren 1975-76, etter at Inge-Lise og jeg hadde forlatt gruppen. Likeledes sa vi våre borgerlige stillinger opp for å grunnlegge et åndsvitenskapelig senter som kunne danne rammen om ideer av intensjonell og rasjonell analytisk tankegang. Vi dannet således en åndsvitenskapelig skole med syv kurser for interesserte mennesker, som gjennom disse kunne ledes frem til en forståelse av at det ikke så mye er de psykiske fenomener som gjelder om ensidig å studere som selve åndsvitenskapens prinsipper, lover, energier, så en karakterforedling av sinnet derved mer bevisst kan bli akselerert. Det sinn som gjennom tilværelse etter tilværelse, gjennom årsak og virkning, fortsetter sin evige opplevelse. De dyptgående møter med åndsvitenskapens grunnsannheter fremkom gradvis gjennom utvikling av den kursrekke som ble utarbeidet, og gjennom denne forståelse ble det utviklet spontant ytterligere noen psykiske evner i mitt 26. år, som sammen med forståelsen av åndsvitenskapens grunnlegger muliggjorde rådgivning for andre mennesker, samt utarbeidelsen av disposisjoner, foredrag, kurser, etc. Her er vi så fremme ved nutiden i det jeg står i mitt 30. år, hvor denne bok utkommer, og hvor, ifølge åndsvitenskapen, repetisjonsperioden er slutt, og ens bevissthet for alvor tar fatt på en inneværende livsoppgaver. Ja. Her er noe blott tilbake å nevne at i det nåværende liv har tiden siden det 18 år vært dominert av en lyst til å utbrede kjennskapet til disse ting. I første omgang for meg selv, men senere i like stort omfang for Inge-Lise. Således ender tilbakeblikket på de ni tidligere liv samt det nuværende. Ja, det har gått 13 minutter, og jeg tror jeg fortsetter med kommentarene til det nåværende liv i fortsettelsen her direkte. Altså kommentarer til det nåværende liv. Det nåværende liv bærer absolutt preg av å være repetisjoner av de tidligere. Legg merke til fellesskapsfølelsen. Det er meget hurtig dukker opp og igangsetter organisasjonslysten i den pure ungdom. Interessen for fellesskapet som har vært fremme i liv etter liv forøkes mer og mer eller mindre for til sist å ville kulminere. Denne interesse begynte tidlig i dette liv i barnehagen. FDF, forskjellige former for organisering av skoleaktiviteter, skoleteater, i det hele tatt samvær, hvor jeg alltid har vært den aktive, den organiserende, sammenfattende og igangsettende. Lysten til å undervise som begynte i banken og fortsatte i studiekretsene, i UFO-foreningen og i de åndsvitenskapelige senter, er egentlig grunnlaget i det femte liv som prest i Chile, og i særlighet i det tredje liv som buddhistmunken i Malaysia, og i det siste liv hvor jeg gjennom mindre foredrag, studie og losarbeid har kommunisert med andre i religiøs, filosofisk og åndelig retning. Legg merke til at en sterk interesse for det religiøse, åndsvitenskapelig utvikling allerede begynner i 18-årsalderen. Det bringer oss til en forståelse av at femte liv noenlunde svarer til repetisjonen som finner sted mellom mitt 16. og 22. år. Vi ser således stimuleringen av interessen for psykiske og åndelige emner repetere seg ganske klart i 20-årene, svarende til den religiøse, senere åndsvitenskapelige interesse i det fjerde, tredje, andre og første liv. Som åndsvitenskapen nettopp fremlegger det, kommer de siste repetisjoner fra de nylig gjennomlevde tilværelser i tiden opp til de 30. årene. Her ser vi en sterk og dyp interesse for de åndelige emner, hvilket stemmer nøye overens med hvorledes jeg i de to foregående liv var meget opptatt av dette studium. I det femte livet i Chile var jeg uhyrlig intolerant i min fanatiske misjonering i forbindelse med mine åndelige religiøse interesseområder, som absolutt skulle presses ned over hodet på annerledes tenkende. Det svarer igjen nøye overens med repetisjonene i den første tid med ufoene, hvor jeg for enhver pris måtte ha sannheten om ufoene frem. Det står det i gåseøyne. Ja, misjoneringen i sin form er avtatt gjennom buddhistmunken i det tredje liv, likeledes som åndsforsker i de to siste liv, og etterhånden har fått en indre klarhet over den sammenlignende religion og filosofi, og det har gjort at min oppfattelse av andre meninger er blitt mer tolerant og avdempet. Bemerk også i dette livs repetisjoner hvorledes innadventheten fra fjerde liv som italiener i lavadelen og den meget innadvendte student i det andre livet i London repeteres i halvannet år, hvor jeg deltar i en utviklingsgruppe av likesinnende. I den tid avtok samværet med familie og venner, og fritidsaktivitetene ble forminsket, og selv gjennomgikk jeg en indre endring. Buddhistens påvirkning fra det tredje liv gjorde også gjeldende i den gruppe som i halvannet år så godt samarbeidet. Typisk var det å se at seremonier, meditasjon, mantraer og yogaøvelser dominerte fellesskapet, selv om vårt forhold senere ble mer intellektuelt preget. Mangen en seremonilignende funksjon fant sted i gruppen, et ganske tydelig repetisjonseksempel fra buddhisttiden. Likeledes har jeg i det fjerde livet i Italia, i det andre liv og i det nåværende liv gode materielle kår uten nevneverdige økonomiske spekulasjoner. Nettopp i repetisjonene, da vi var unge og nygifte, tjente min kone og jeg veldig godt. Vi hadde en liten, billig leilighet, og vi hadde rett mange penger å disponere over. Min konstante avhengighet av andres penger i det siste liv motsvares i nåværende tilværelses repetisjonsperiode ganske i tiden fra mitt 37. år, hvor innkomsten via det nye senter var ytterst lite, og i begynnelsen endå knapt kunne dekke omkostningene. Flere personer er i noen grad fulgt opp gjennom tilværelsene, men naturlig er det først og fremst tale om Inge Lise, min nåværende kone, som har dyp interesse for disse emner, og som i skrivende stund er 28 år gammel og ennå er i sin kosmiske repetisjon av sine tidligere liv. Min sammenknytning med denne personen ligger helt tilbake til det fjerde liv i Nord-Italia, hvor hun som ung nonne kommer på godset, og hvor vi senere blir gift. Samhørigheten fra den gang gjorde at vårt møte i dette liv, som henholdsvis 14- og 16-årige, har den samme igangsatt en sympati og velvilje som var ved vårt andre sammentreff omkring mitt 20. år førte til ekteskapet, der i seg selv ikke alene er en følelsesmessig tiltrekning, men like som eget en kameratslig og arbeidsmessig fellesskap. En annen person er ganske kortvarig dukket opp, hvor samværet mer har vært basert på ro enn egentlig romantikk, og på samhørighet uten voldsom forelskelse eller kjærlighet. Det eneste vil kanskje ha bemerket at det skjedde flere ganger, nemlig i 7., 4. og andre liv. Det er den samme person, og vedkommende er også trett frem i repetisjonene her i det nåværende liv. Enda flere nulevende personer kunne vært blitt fremdratt som sammenfløttet via tidligere liv, og dette er naturlig, da vi jo i fellesskap danner forskjellige årsaker som må utlignes i fellesskap. Men det er ikke bokens oppgave å gå nærmere inn på dette. Psykiske evner bryter likeledes frem i repetisjonen av de siste liv, nemlig i slutten av 20-årene i nåværende liv. De psykiske evner der antroposofiske student brukes i Australien til gavn og hjelp og interesse for andre mennesker, er likeså i dette liv blitt utnyttet i personlig rådgivningsøyemed i årene fra mitt 27. til 30. år. Igjen ser vi repetisjonens klare bilde tre klart frem på vår forståelsesskjerm. I hele skoletiden, like siden den engelske språk falt meg lett, både fransk og tysk har vært lukket land for meg i skolen, hvormed det engelske språk føltes som mitt morsmål. I flere forskjellige situasjoner griper jeg ofte meg selv i å tenke på engelsk, og har nettopp avholdt åndsvitenskapelige foredrag på engelsk, var en behagelig opplevelse for meg å kunne komme igjennom, da jeg synes at det falt i hakk med språket. Det kan vi så meget vel forstå når vi går tilbake til 6., 2. og 1. liv, der alle har vært levd helt eller delvis i engelsktalende land. Enda en gang påvirker repetisjonene det nåværende livet. Vi kan således godt forstå det naturlige i å kjenne de tre siste liv sammen med dette, og vi ser tydelig hvorledes en sult etter det religiøse og åndelige virkelig bringes frem hos buddhisten i Malaysia, hos den studerende i England, og sist den dypt interesserte amerikaner, som gjennom sine handlinger på reiser til Tyskland, England og Australia får tilfredsstillet denne sult. Så ser vi hvordan de to siste liv har vært forberedelser til det mitt nåværende, hvor interessen for åndsvitenskapen er så altavgjørende, hvor undervisningen av andre og studium av sammenfattende religion og åndsvitenskap har brakt følelser og tanker frem som er så sterke at de må utmønte seg i en konkret viderebringelse av disse emneområder til andre. Den inspirasjon som forårsakte de tre innledende faser til det egentlige arbeidet, synes i sunnhet å være blitt igangsatt allerede i repetisjonene av de tidligere tilværelser, både før og i selve tyverne i mitt nåværende liv. Det har allerede nå brakt en mengde erkjennelser og satt utadvendt arbeidet i gang, hvilket med denne sterke sult må forventes og ville fortsette langt inn i fremtiden. Da har han kommet fram til et etterskrift. Det er såpass mye det også, jeg tror jeg tar det som en egen lydfil og stopper da.